Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Անդրադարձ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին դեմարդեմ հանդիպմանը։ Բնապահպանների պնդմամբ Հատիսի վրա Քրիստոսի արձանը տեղադրելու աշխատանքները շարունակվում են, չնայած առնվազն երկու նախարարության առարկությանը։ Կանդրադառնանք ուկրաինական պատերազմին, որտեղ ռուսական ուժերի խմբավորումներից մեկի հրամանատարը, ինչպես պարզվեց, Ռուստամ Մուրատովն է, Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների առաջին հրամանատարը։ Կամփոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի արդյունքները, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալղարեն Դոն Ֆրիդեն ախորային հեռախոսային բանակցությունն է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, քննարկելով Արարատ Միրզայանի և Ջեյհուն Բայրամովի շաբաթվա Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների արդյունքներն։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերյան գրառմամբ ողջունել է հայ-ադրբեջանական ուղղակի բանակցությունների անցկացումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների առաջին հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովն այժմ ծառայում է Ուկրաինայում, իրականացնելով արևելք խմբավորման հրամանատարությունը։ Նախկինում Մուրադովի նման դերակատարության մասին ռուսական պաշտոնական աղբյուրները չէին հաղորդում։ Մուրադովը Ղարաբաղում ռուսական զորախումբը ղեկավարել է 2020 նոյեմբերից մինչև 2021 սեպտեմբեր։ Եվրամիությունն առաջարկում է ռուսական գազը փոխարինել ադրբեջանականով, այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով նախորդ շաբաթ շրջանառության մեջ դրված պաշտոնական փաստաթղթի նախագիծը։ Դրանով Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է մեծացնել Ադրբեջանից ներմուծվող գազի ծավալներն, ինչպես նաև ընդլայնել Կասպիական ավազանը Եվրոպային կապող խողովակաշարերի ցանցը։ Վաղը Թեհրանում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Նիր Թուրք և Իրանցի պաշտոնակիցների հետ քննարկելու է տարածաշրջանային հակամարտությունների թեման։ Այսօր լրագրողներին տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մեզ շրջապատող շատ թեժ տարածաշրջանային խնդիրներ կան, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է մեր համագործակցությունը», նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի անվտանգության, ծառայության և գլխավոր դատախազության ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարները նշանակել, անվտանգության, ծառայության տնօրենի պաշտոնակատարը նշանակվել Վասիլի Մալյուկը, գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սիմոնենկոն, ուժային երկու կառույցների ղեկավարները Իվան Բականովը և Իրինա Վենեդիկ Տվայի պաշտոնակության մասին Զելենսկին հայտարարել էր կիրակի երեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները անցած շաբաթ օրը հանդիպեցին Թբիլիսիում։ Բանակցությունները անցկացվել են Ռեդիսոն հյուրանոցում։ Հանդիպման սկզբում Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը ներկայ է գտնվել, այնուհետև Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը բանակցել են դեմարդեմ։ Բանակցությունները ընդհանուր առմամբ 3 ժամ է տևել։ Նախկինում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև շփումներ եղել են, բայց սա դեմարդեմ առաջին հանդիպումն էր, որը հետո շարունակվել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով։ Որևէ կոնկրետ հարցի շուրջ հնարավոր պայմանավորվածության լուրեր չկան, բայց երկու երկրների միջև ուղիղ շփումները ինքնին դրական է գնահատվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական երկկողմ Թբիլիսյան բանակցություններն ու ամերիկյան կողմի ակտիվությունը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մտադիր չեն տարածաշրջանում կարևորագույն Ղարաբաղյան հարցի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը թողնել Կրեմլի հայեցողությանը։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Միևնույն ժամանակ ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանի խոսքով առաջիկա ամիսներին պարս կդառնա Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որքան են պատրաստ ներգրավվել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ։
Եվ հենց դրանից է նաև կախված լինելու հայտնի չափով Մինսկի խմբի համանախագահության ապագան։ Եթե այդ հետաքրքրվածությունը ունի բավարար մակարդակ, մենք կտեսնենք կոնկրետ գործողություններ։ Ինչ գործողություն ես նկատի ունեմ, օրինակ, համար պետք քարտուղարը հրավիրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն երկկողմ հանդիպում անելու համար, որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, հա։ Այսա կլինի շատ կոնկրետ գործողություն։ Հայտարարություններից և այցելություններից անդին կատարված գործողություն։
Այլապես ըստ Քոչինյանի տարածաշրջանը գործ կունենա միայն ռուս-թուրքական ձևաչափի հետ։
Ընդ որում ռուս-թուրքական ձևաչափը այս պայմանությամբ արդեն ակտիվորեն ձևավորվում է եւ ակտիվորեն աշխատում է։ Մենք արդեն երկու արար ռուս-թուրքական ձևաչափի տեսել ենք։ Առաջին արարը դա 44-օրյա պատերազմն էր, երկրորդ արարը դա 3+3 ձևաչափն է։
Միրզոյան Բայրամով Թբիլիսյան երկկողմ հանդիպմանը նախորդել էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարի այցելությունները Երևան ու Բաքու։ Շաբաթօրը Վրաստանի մայրաքաղաքում մոտ 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Թբիլիսյան հանդիպումը եւ որ ուղիղ երկխոսությունը ադրբեջանական եւ հայկական տարաձայնությունների լուծման ամենավստահելի ճանապարհն է։ Ժամեր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույց ունեցավ ԱՄՆ-պետ քարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը։ Հարկ է նաեւ հավելել ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Բրնսի ուրբաթորի անակնկալ այցը Երևան, որի ժամանակ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ քննարկվեցին տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։
Շարունակվում է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դատավարությունը, նա մեղադրվում է բիզնեսին ապօրինի մասնակցելու, խոշոր չափի կաշառքներ ստանալու, փողերի լվացման հոդվածներով։ Նախորդ հրատապ նիստում դատարանը մերժել էր 80 միլիոն դրամ գրավի դիմաց 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Այսօրվա դատական նիստին Աղվան Հովսեփյանը չէր ներկայացել, փաստաբանի ասելով առողջական խնդիրների պատճառով, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազն այսօր ներկա չէր իր դատական նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ Արդեն 10 ամիս կալանավորված 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանի դատարան չներկայանալու անհնարինության մասին տեղեկանք էր ուղարկվել դատարան եւ դատավոր բնացական Մարտիրոսյանը որոշեց հետաձգել նիստը։
Հա, 10 օր հետո ժամը 11-ին կրկին ավարտենք, ես ընթացքում կփորձենք մենք փորձագետների ներգրավման հարցը։
Մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազը մոտ 1 ամիս քաղաքացիական հիվանդանություն բուժվելուց հետո այժմ բուժումը շարունակում է Երևան քրեակատարողական հիմնարկում։ Փաստաբանը սակայն պնդում է, մի շարք հիվանդություններ, այդ թվում շաքարային ծանր դիաբետ ունեցող պաշտպանյալը անհապաղ պետք է ազատ արձակվի, նրա հիվանդությունն անհամատեղելի է կալանավորման հետ։
Կարող է այսօր, կարող է վաղ, կարող է մի ժամ հետո պարոն Հովսեփյանի առողջական վիճակի հետ վատթարացում տեղի ունենա եւ կլինի այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք՝ ուշացված արդարադատություն, իսկ մեզ ուշացված արդարադատություն պետք չէ։
Թեև շաքարային ծանր դիաբետը խոչընդոտ է անազատության մեջ գտնվելու համար, բայց դատարանը անսալով դատախազության առարկությունը մերժել է փաստաբանի խնդրանքը այս հիմքով ազատ արձակել պաշտպանյալին։ Դատարանն իր հերթին այս հարցի լուծումը թողել է Հովսեփյանի առողջական վիճակը գնահատող հանձնաժողովի վրա, որը պետք է փորձաքննություն անցկացնի։ Հենց հանձնաժողովը պետք է եզրակացնի, արդյոք շաքարային դիաբետ ունեցող Հովսեփյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից։
Տվյալ պարագայում դատարանը եւ առհասարակ նաեւ մեղադրանքի կողմը չպետք է ֆորմալիզացնեն իրավիճակը և քրեադատավարական այդ պահանջների ֆորմալ, այսպես ասած, պահանջը չվերջը դասեն անձի հիմնարար իրավունքի նկատմամբ։ Անձի հիմնարար իրավունքներից մեկը դա առողջության իրավունքի ապահովումն է։ Մենք ինչ ենք ասում եւ ամբողջ մեր միջնորդության տրամաբանությունը որն է։ Մենք ասում ենք հապանման միջոցը փոխեք, եթե ունեք հիմնավոր կասկած, որ այս հիվանդությունը անհամատեղելի է կալանավորման հետ, հետագայում նշանակեք փորձակնություն եւ եթե արդեն այն կասկածներ, այդ բոլոր կասկածները փառատելու համար, բայց եթե դուք ունեք մի փոքր գոնե հիմնավոր կասկած, որ այս հիվանդությունը անձի մոտ ախտորոշված իսկապես կարող է անհամատեղելի լինել կալանավորման հետ, ապա իրոք իրավական ողջամտությունը պահանջում է, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի, հետագայում անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար, անձի կյանքի եւ առողջության համար վտանգ չստեղծվի։
Կոտայքի մարզում հատի սարի վրա Քրիստոսի արձանի տեղադրման նախաձեռնությունը միանշանակ չի ընդունվում, մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը ընդհանրապես հենց սկզբից միանշանակ չէր ընդունվում, նախ Քրիստոսի արձան տեղադրելու գաղափարն էր քննադատվում, հիմա էլ արձանի տեղադրման վայրի ընտրությունը։ Կառավարության դիրքորոշումը ևս միանշանակ չէ, երկու նախարարություն դեմ են շինարարությունը սկսելուն, բայց եթե դեմ են, գնում են կամ ոստիկանությանը հանձնարարում են գնալ և արգելել շինարարական աշխատանքները։ Բնապահպան ակտիվիստների պնդմամբ դրանք անարգել շարունակվում են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սա խոսում է ամենաթողության ու օրենքներին չհետևելու մասին, ասում է Քրիստոսի արձանի կառուցման դեմ ստորագրահավաք նախաձեռնած Գարեգին Միսկարյանը, արձագանքելով հատիս լեռան վրա շարունակվող շինարարական աշխատանքներին.
Մինչև հիմա ոչ մի արձագանք չկա իրավապահ մարմիններից, ոչ ոստիկանությունից, ոչ դատախազությունից, ոչ ԱԱՑ-ից, ոչ մի տեղից։
Չնայած հայտարարություններին, որ հատիս լեռան վրա շինարարությունը կասեցվել է, այսօր էլ Սարի լանջին շինաշխատանքներ էին ընթանում։ Ազատության տեսախցիկը տեխնիկայի աշխատանք ֆիքսեց։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լեռան գագաթին Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին մեջ շուկով հայտնեց 10 օր առաջ, ինչից հետո սակայն նախ մշակույթի, ապա նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունները հայտարարեցին, շինաշխատանքները դադարեցված են, քանի դեռ համապատասխան թույլտվություն ներ չկան։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացրեց, լեռան փեշերին ընդհանուր առմամբ առկա են պատմության և մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված շուրջ 20 տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող հուշարձաններ, իսկ Գագաթին նախնական տվյալներով բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոց կա։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամն էլ հայտարարեց, մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, այժմ իրականացվում են ճանապարհների, հոսանքի, գազի, ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Զանգահարեցինք մշակույթի նախարարություն պարզելու, արդյոք չդադարող այս աշխատանքներում խնդիրներ չեն տեսնում, միայն ասացին, ճանապարհներն են հարթեցվում, իսկ բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոցը լեռան գագաթին է, չի վնասվում։ Քրիստոսի արձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաք նախաձեռնողներից Գարեգին Միսկարյանը ու մի խումբ այլ քաղաքացիներ 2 օր առաջ հատիսի գագաթին նաև բողոքի ակցիա իրականացրին։
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները նշում են, որ հուլիսի 17-ից հետո ռուսական կողմը չի հայտարարել որևէ տարածք բնակավայր գրավելու մասին։ Հարաբերական դաթարը օգտագործվում է հարցակողական նոր գործողություններ նախապատրաստելու համար։ Փորձագետների կանխատեսումները, ասես, լիովին արդարացան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը օրերս խորհրդակցություններ է անցկացրել Ուկրաինա ներխուժած ռուսական զորքերի հրամանատար հետ և նրանց հանձնարարել ակտիվացնել հարցակողական գործողությունները։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Կրեմլը հայտարարում է, թե կասկածներ չունի, որ հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում կավարտվի այն ժամանակ, երբ Մոսկվան հասնի իր բոլոր նպատակներին։ Այս մասին Իրանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Ունաս нет никаких сомнений, что специальная военная операция
Հատուկ գործողությունը անկասկած կավարտվի, երբ իրագործվեն բոլոր նպատակները։ Հստակ ժամկետներ չկան, գլխավորը արդյունավետությունն է։
Главная эффективность.
Մոսկվան չի հստակեցնում, թե ինչ պետք է տեղի ունենա ռազմական դաշտում, որ դադարեցնի ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան առաջին անգամ հայտնել է Դոնբասում ռազմական օպերացիայի պատասխանատուի անունը, վերլուծաբանները նկատում են, սա նշանակում է, Մոսկվան պատրաստվում է լուրջ հարձակման Դոնեցկի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առաջին անգամ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների առաջին հրամանատարը Ռուստամ Մուրադովն այժմ ղեկավարում է Ուկրաինայում կրվող ռուսական ուժերի 3 խմբավորումներից մեկը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ստուգել է Ուկրաինայում ռազմական գործողություններով ներգրաված արևելք խմբավորման դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է նաև ստուգման ընթացքում Շոյգուն ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի մասին զեկույց է լսել խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովից։ Այս նույն հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն ուկրաինական բանակի հեռահար հրթիռների և հրետանային սպառազինություն ոչնչացման առաջնահերթությունն է նշել։ Արևմտյան հեռահար հրթիռներն ու հրետանին, որոնցով վերջին շաբաթներին համալրվել է ուկրաինական բանակը, իսկական գլխացավանք են դարձել ռուսական ուժերի համար։ Ուկրաինացիները մի շարք ուժգին հարվածներ են հասցրել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, մասնավորապես անցած շաբաթ Նովայա Կախովկային։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Օլեքսեյ Արիստովիչը հայտարարել է, թե Ուկրաինան կարող է հարված հասցնել Ղրիմի կամրջին։
Նման տեխնիկական հնարավորություն հայտնվի, ուկրաինական ուժերը անպայման կհարվածեն Ղրիմի կամրջի վրա։
Իսկ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ռազմական դաշտում վերջին օրերին չի փոխվել, ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիրային հարվածները Ուկրաինայի տարբեր շրջաններին, այդ թվում Նիկոլաև քաղաքին միաժամանակ պատրաստվելով նոր ուժգին հարձակման Դոնեցկի մարզում։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրին տեսակապով մասնակցել է նաև ուկրաինահայ վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանը, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Խնդրում եմ պատմեք Վինիցայի հրթիռակոծության մասին, Ուկրաինայի նախագահը պահանջում է միջազգային համայնքից դատապարտել այդ հարձակումը, իբրև ահաբեկչական հարձակում։ Իսկապես սարսափելի հարձակում է կատարվել, զոհվել են անմեղ մարդիկ, պատմեք այդ մասին, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, հրթիռակոծումը Վիննիցայի սա ցուցաբերում է նոր պատերազմի նոր փուլի մասին, որը որ արտահայտված է Ռուսաստանի անհաջողությունների հետ ճակատի առաջին գծում, և նա անցել է բացարձակ ահաբեկչական պատերազմի։ Եթե հիշում եք, պատերազմի 4-րդ օրը ձեր եթերում ես ասացի, որ այս պատերազմը կրում է ահաբեկչական բնույթ, և ինչքան ավելի առաջ է գնում պատերազմը, մենք տեսնում ենք, որ ահաբեկչական մեթոդները Ռուսաստանը կողմ չի դնում։ Հրթիռակոծվել են ոչ միայն Վիննիցան, հրթիռակոծվել է Դնեպրը, Խարկովը, Կիև, Կիևը։ Հրթիռակոծությունները բացարձակ լոգիկայի մեջ չեն ռազմական, որովհետև օբյեկտները, որոնք ենթարկվում են հրթիռակոծության, ոչ մի կապ չունեն ռազմական օբյեկտների հետ, դրանք զուտ քաղաքացիական օբյեկտներ են, և իրոք համաշխարհային հանրության կողմից այս ահաբեկչությանը գնահատական տալը շատ կարևոր է, որովհետև ինչքան գնում է ահաբեկչությունը վերածումը ցեղասպան պատերազմի, և ինչքան ռուսական բանակի վիճակը վատանա, այնքան մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինելու ավելի հուշկու նման անիմաստ կարելի ասել ռազմական տեսակետից, բայց որպես ահաբեկչի լոգիկայից դուրս գալով արվածների, դա համար միջազգային հանրության գնահատականը շատ կարևոր է։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, կարելի է համարձակորեն ասել, որ Ոսկե Ծիրանը տարածաշրջանում ամենակայացած և հեղինակավոր կինոփառատոնն է, որին ամեն անգամ համաշխարհային մեծության աստղեր են մասնակցում, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոսկե և Արծաթե Ծիրանները բաժանված են, հաղթողները հայտնի են, հյուրերը հավաքում են ճամբրուկները, հանդիսատեսը այսօր մի վերջին հնարավորություն ունի դիտելու հաղթաճապավենները։ Երեկերեկոյան հանդիսավոր կերպով փակվեց Ոսկե Ծիրան 19-րդ կինոփառատոնը։ Երկու մրցանակ մնաց Հայաստանում, լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Արծաթե Ծիրանին արժանացավ Ինա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» անիմացիոն ֆիլմը։ Եղեռնից մի կերպ փրկված և Նյու Յորքում հայտնված 14-ամյա Ավրորան դեռատի տարիքում հոլիվուդյան աստղ է դառնում իր կյանքի դաժան պատմության շնորհիվ։ «Հիշողություն և ճշմարտություն» Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը ներկայացնելիս միջազգային ջյուրիի անդամներն ընդգծեցին, ինչպես է հնարավոր վերապրել պատմությունը վերաիմաստավորելով այն։ Ֆիլմի հեղինակ Ինա Սահակյանի խոսքը կարճ էր.
Երբ հիշում որ նմանատիպ պատմություններ պատմելու կարիք մի օր չեն ունենալու։
Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում գլխավոր մրցանակը Ոսկե Ծիրանը ստացավ հավերժական սիրո մասին պատմող չինական «Հողեիր, հող դարձար» ֆիլմը, հատուկ հիշատակման արժանացավ շվեցարական «Խմորում ժապավենը»։ Հայ ռեժիսորներից Համարծում Համարծումյանը Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակ ստացավ կորեական «Դելիկատես» կինոնկարի համար։ Կորիս կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ իրանական «Ենթագումարներ» ֆիլմը, Արծաթե Ծիրանը ստացավ վրացական «Մեռածները կհասկանան» ֆիլմը։ Հատուկ հիշատակման արժանացավ գերմանաբնակ պաղեստինցի սցենարիստ ռեժիսորի ժապավենը «Գիշերը»։ Այս անվանակարգում ժյուրիի անդամ հայտնի գրող Նարինե Աբգարյանը ազատության հետ անկեղծացավ. Իրանական ֆիլմերը շատ ուժեղ էին, ցավով ընդգծեց, հայկական ֆիլմերն իրենց անկեղծությամբ զիջում են։
Այն ֆիլմերը մեր ռեժիսորների, որը ես նայել եմ, ինձ թվում է մենք չենք կարողանում մեզ սիրենք ու մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Մենք հրապուրվում ենք ուրիշ երկրներով, ուրիշ իդեալներով, ուրիշ կադրերով, մենք մեզ ուզում են երկիրը ուզում ենք ներկայացնենք այնպիսին, որ այն հաճո լինի արտասահմանցի նայողին։ Ինձ թվում է, եթե մենք մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպեսին կանք, եթե մենք մեզ սիրենք, որովհետև մենք շատ լավ ժողովուրդ ենք, եթե մեզ ներկայացնենք այնպիսին, ինչպեսին մեր կանք, մեր ֆիլմերը լինելու են շատ ուժեղ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։